Capitro 3. En la decquina iaro de la regado de Tiberio Cesaro, quiam Pontio Pilato estis provincestro de Iudio, cae Herodo estis tetraho de Galileo, cae lia frato Filippo tetraho de la regiono Iturea, cae Trachonitis, cae Lisanio tetraho de Abilene, dum la chef pastrezzo de Annas cae Caiaphas, venis la vorto de Dio al Johanno, filo de Zecharia, en la deserto. Cae li venis in la tutan regionon circau Jordan, predicante la bapton de pento por la pardonado de pecoi. Cil estas scribite in la libro de la vortoi de la profeto Jesaja. Vocio de crianto en la deserto. Pretigu la voion de la Eternulo, rectigu liaen ireoen, ciu valo levigios, cae ciu monto cae monteto malaltigios, cae la mal ebenaggio farigios ebenaggio, cae la malglatae voioi glatigios. Cae ciu carno vidos la savon di Dio. Li do diris alla homa massoi, ciui el iris por esti baptitae de li. Ho, vi puridoi, ciu vin avertis forcuri de la venonta colero. Donu do fructoin taugain por pento, cae ne comenzu diri en vi, ni havas Abrahamon kiel patron, char mi diras al vi, che Dio povas el ci tiui stonoi starigi idoin al Abraham. Cae la hakilo jam kushas ce la radico de la arboi, tial ciu arbo, ciu ne donas bonan fructon, estas dehakata cae gitata in fairon. Cae la hom amassoi lin demandis, dirante, cion do ni faru? Cae responde li diris al ili, ciu havas du tunicoin, tiu dono alla ne havanto, cae ciu havas mangiagion, tiu faru til same. Venis ancau impostistoi por esti baptitae, cae ili diris ali, maestro, cion ni faru? Cae li diris al ili, ne postulu pli multe, ol estas ordonite. Cae ancau soldatoi lin demandis, dirante, cae cion ni faru? Cae li diris al ili, ne perfortu ion, nec maliuste ion postulu, cae estu contentae je via salairo.